Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
No, I should not have been there. I've apologized for that profusely. I think of all the people that have suffered bereavement. I think of the frontline workers. And a gathering of that nature was not appropriate in this time. There is no excuse for this.
Nej, det var der ikke. Der var ingen undskyldning, der holdt. Det sagde han selv, kommissionens irske kæmpe Phil Hogan, da han pludselig måtte forlade jobbet som europæisk handelskommissær i sidste uge. Det var blandt andet en middag i en golfklub i Galway, som fik Hogan i karambolage med Irlands covid-regler. Men hvorfor var Iren egentlig nødt til at træde tilbage fra en af EU's tungeste poster? Hvem var det, der pressede ham ud? Hvem skal afløse ham? Og hvad er de politiske konsekvenser af Hogans fald? For Irland, for EU og for Danmark. Det skal vi selvfølgelig tale om i dag, hvor vi tager fat på en ny sæson af Altingets europæiske podcast. Efter en lang og temmelig mærkværdig sommer, hvor pandemien har givet mange af os indtryk af at leve i flere forskellige europæer. Grænser klapper op og i, ansigtsmasker eller hedder de nu mundbind, bliver smækket af og på, og de europæiske lande bliver skiftevis grønne, gule, orange og røde, og hvad ved jeg, på hinandens smittekort. Og hvad med vaccinen? Kommer den ikke snart og redder os fra alt det her? Jagten på en vaccine mod covid-19 er blevet den hellige gral for politiske ledere og medicinalvirksomheder på tværs af verden. Men der er også nogen, der er bekymrede for, at det kan komme til at gå for stærkt med at lave den vaccine.
We need a vaccine. We need a vaccine that's safe and that's effective. If the vaccine falls short on those, it would be better not to have it, in my opinion, and to wait a little bit longer.
Hvis vaccinen bliver hastet igennem uden ordentlige test, ja, så er det værre end slet ingen vaccine, det siger Kajsa Immonen fra den europæiske patientorganisation EPF. Hvorfor det? Det kan du høre hende forklare os i den her udsendelse. Velkommen til Altingets Bruxelles-podcast. Den hedder jo Parlamentet. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er glad for at være tilbage.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Og så skal jeg også skynde mig at sige velkommen til dig, Rikke Albrechtsen.
Tusind tak.
Altingets EU-redaktør og min helt egen Irlands-ekspert her i podcasten. Det skal vi nyde godt af lige om lidt, men først skal jeg jo lige høre, om du har haft en god sommerferie.
Jamen det har jeg. En rigtig god sommerferie. Jeg er bare ret så lettet over, at det faktisk lykkedes at holde alle planerne, og vi ikke blev lukket ude undervejs, fordi det er, som du siger i dit oplæg, at det har lidt været sådan fornemmelsen af, at der var grænser, der klappede i lige bag en, når man først var kommet ind, fordi at smittetryk ændrede sig rundt omkring, ja. Og så videre. Så det har ikke været en nem sommer. At skulle på tværs af grænser i. Det er i hvert fald helt sikkert.
Jeg tror, rigtig mange mennesker har siddet rundt omkring på deres feriedestinationer i sommerhuse eller på hoteller, eller hvor de nu har været henne, og kigget på, hvilket land, der nu havde hvilken status, om det har ændret sig siden sidste uge. Og sådan
ja,
noget,
men altså, jeg har aldrig nogensinde hængt så meget ud på rejsevejledninger, som jeg har gjort den her sommer.
Det slog mig, da jeg kørte til Danmark med mine børn i juli måned, og der slog det mig bare på den forholdsvis korte køretur fra Belgien til Danmark, under 1000 kilometer, hvordan reglerne skiftede hele tiden undervejs. Altså, vi kørte fra Belgien ind i Holland, og i Holland var der ingen krav om at bære maske, for eksempel. Så kørte vi ind i Tyskland, så skulle man have maske på hele tiden, hvis man skulle ud og have en kop kaffe på et motorvejskafeterie. Og så kom vi til Danmark, så behøver man ikke have mask på mere.
Nej, og det var så det gode ved at være i Danmark. Det var jo, ja, det føltes jo nærmest som at komme til paradis i forhold til, hvordan vi har det her i Bruxelles, hvor vi jo har sociale bobler på 5 mennesker, og altså, det er nærmest ikke til at finde ud af, om det er tilladt at drikke en kop kaffe med nogen som helst, fordi at reglerne er så kompliceret, og der er mundbindskrav, så snart du træder ud af din hoveddør osv., så føles det bare utrolig dejligt, at der var så få restriktioner i Danmark.
Jeg vil også sige, der i Nordjylland, hvor jeg var, der var det rimelig afslappet, og der var masser af frisk luft og langt mellem folk og ingen problemer.
Ja, det føles rart.
Lige netop det her med forskellige regler og den slags på tværs af EU, det er jo altså helt tydeligt blevet ved med at være et problem hen over sommeren. Og måske skulle vi starte med at snakke lidt om det, også politisk, Rikke. Der er et møde mellem EU-landenes ambassadører i dag, hvor vi optager her onsdag, hvor de faktisk skal diskutere, hvordan man kan komme udenom nogle af de her problemer.
Ja, det er ikke kun dig og mig, der har opdaget det.
Nej,
ret så svært.
Ambassadørerne har også.
I Europa. Det er simpelthen blevet et totalt kludetæppe jo efterhånden, fordi at altså alle de forskellige lande har forskellige regler. Altså, det er jo sådan, at det skifter nærmest fra dag til dag, Pariser må ikke komme ind til Belgien, men Belgierne må nærmest ikke komme ind nogen steder, fordi det er sådan et hotspot, ikke? Og altså, danskerne må ikke komme ind i Irland, medmindre de går i karantæne i 2 uger. Og altså, tyskere kræver coronatest nu på alle mulige steder. Altså, det er jo enormt svært at navigere i, og hvis vi på en eller anden måde kunne se på, om man kunne finde et fælles fodslag for, hvordan man definerer, hvad der skal til for, at man sætter regler ned over de her områder, så vil det måske være en meget smart idé. Så derfor så har det tyske formandskab så sat det på dagsordenen for det ambassadørmøde, som finder sted i dag onsdag, og hvor de så skal sådan diskutere, jamen altså, kan vi lave en form for koordination, sådan at vi får måske nogle fælles regler for, hvornår skal folk i karantæne, eller kan vi være bedre til at udveksle data, eller hvordan kan vi definere, hvad der er et smittehotspot? Altså, hvornår er nogen i rød zone eller ej, ligesom vi har gjort i Danmark?
Der har vi jo lavet en regel i Danmark, ikke? Der hedder max. 20 covid-tilfælde per 100.000 indbyggere. Ikke?
Ja, kan man gøre sådan noget lidt mere i fællesskab? Ja. Men de skal også have en diskussion af, er det overhovedet noget, som landene vil gøre sammen og vil koordinere og at det er faktisk ikke sikkert, at det er svaret ja, for vi har jo kunnet se, at hen over sommeren, efter vi jo faktisk havde et forår, hvor vi allerede havde revet os i håret over, at der ikke var nogen koordination på EU-plan omkring de her ting, og at der ikke var særlig meget information landene imellem, når en grænse for eksempel klappede i, så er vi stadigvæk nu i en situation, der er fuldstændig lige sådan, ikke? Så
vi har jo lige de sidste par dage fået et virkelig eklatant eksempel på, hvad der kan ske, ikke?
Ja,
når man ikke er enige om reglerne.
Ja, fordi at Ungarn har så lukket ned for alle rejsende udefra, så på nær Visegrad-landene, som altså er Polen, Slovakiet og Tjekkiet og så dem selv, ikke? Så, og det er ikke tilladt. Man kan ikke sådan diskriminerer mellem grupper inden for EU-landene. Så der er EU-kommissionen så kommet efter dem og har sagt, altså, I må gerne lave regler, men så skal de gælde ens for alle EU-borgere. I kan ikke sige, at de her lande er undtaget bare fordi de er vores venner i den her klub, som vi udgør med dem. Ikke? Så der er, ja, der er lidt grøde i vandene omkring det her. Så må vi se, om de faktisk skal finde ud af at blive enige om en eller anden form for fælles fodslag, ikke?
Fordi spørgsmålet er, hvad EU-kommissionen kan gøre ved det, ikke? Hvis ikke landene er villige til at have mere samarbejde på det her område, som du sagde før.
Ja, og kommissionen har så tænkt sig at komme med nogle målrettede anbefalinger til landene om, jamen, for eksempel, ja, fælles kriterier for, hvad er smitterisiko og så videre, og hvad er sådan en trafiklysordning for, hvilke områder er hårdest ramt lige nu, og så nogle ting der. Men igen, det er jo landene, der skal sige ja eller nej til, om de faktisk vil have sådan noget input, fordi det er jo ikke, fordi kommissionen ikke før har prøvet på at lægge nogle retningslinjer ud. Men hvis landene ikke vælger at følge dem, så er der jo ikke så meget ved det, fordi det er altså ikke en EU-kompetence, det er.
Nej. Så der er ikke noget at sige til, at der er mange af os, der ikke hele tiden kan finde ud af, hvordan reglerne er, når vi skal ud og rejse det ene eller det andet sted, bare her inden for Europa. Og det er jo ikke, fordi man er minister eller EU-kommissær eller sådan noget, at man nødvendigvis kan finde bedre rundt i det end alle mulige andre mennesker, Rikke. Spørg bare den nu tidligere handelskommissær, Phil Hogan. I sidste uge mistede han faktisk sit job, fordi han ikke kunne finde ud af at overholde coronareglerne.
I've come to the reluctant conclusion that this sort of distraction around my visit to Ireland was going to continue and continue, and therefore I should resign and take myself away from this work that's essential now for the European Union and the member states to work together for to deal with the COVID pandemic.
Rikke Albrechtsen, det er jo en lang historie, det her. En lang historie om både golf og gala og Galway og hvad ved jeg. Men hvad er den korte version af de begivenheder, der førte til, at handelskommissæren Phil Hogan, han måtte gå af i sidste uge?
Ja, altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting i den her historie, så det er svært at gøre den kort. Men det humlen i det er, at han sammen med 80 andre medlemmer af det irske parlaments egen golfklub var med til sådan en golfturnering, som havde en galamiddag bagefter. Mm. Og den galamiddag blev afholdt i strid med de irske coronaregler.
Ja. De irske coronaregler er meget strikse.
De har været hele vejen igennem, har de kørt en rigtig hård lockdown. Den er så løftet på nogle steder efterhånden, men der er faktisk en lokale lockdown stadigvæk, det kan vi lige vende tilbage til. Mm. Men der var lige trådte nogle nye regler i kraft omkring forsamlinger, som gjorde, at det her selskab, det er altså, på trods af, at det var med deltagelse af ministre, senatorer og medlemmer af underhuset osv., at det her, det var simpelthen ikke lovligt af.
Og det blev meget hurtigt en stor politisk skandale i Irland. Landbrugsministeren, som også var med til middagen, han måtte gå af, og hvem var det ellers? Formanden for senatet måtte gå af,
og så videre. Og så det her, det vagte utrolig meget vrede i Irland, fordi de har netop været igennem en ret streng lockdown, og de har ligesom selv i befolkningen måtte aflyse deres fester og fødselsdage og konfirmationer og ikke se deres familie og alle de her ting, som rigtig mange kan genkende. Og så ser de så landets elite mødes uden for reglerne. Og det blev folk rigtig, rigtig sure over. Og som du siger, så ledte det til, at flere måtte trække sig over i Irland, og så kom der også et kæmpe pres på Phil Hogan, og blandt andet så gik premierministeren Micheál Martin og vicepremierminister Leo Varadkar, som også er Phil Hogans egen partiformand, ud og sagde, at han burde overveje sin stilling som EU-kommissær.
Det er jo ret voldsomt og usædvanligt, ikke? Fordi måske skal vi lige minde om, at nationale regeringer kan jo ikke fyre deres egne kommissærer.
Præcis, ikke? Så det blev også set, altså den første reaktion i Bruxelles var egentlig, at det var utidig indblanding fra en irsk regering, at man på den måde lagde pres på en uafhængig EU-kommissær. Mm. Så, men det gjorde så også bare, at nu hvor han var i søgelyset for den her sag, så begyndte man at se på, hvad han ellers havde lavet på sin sommerferie i Irland. Og så kom det så frem, at han også havde brudt de karantæneregler, der så er, når man kommer fra det, der jo faktisk udviklede sig til lidt af et corona-hotspot i juli måned og august, nemlig Bruxelles. Og reglerne i Irland er meget klare, medmindre man er et land på den såkaldte grønne liste, og den grønne liste er meget, meget kort. Danmark er ikke engang på den. Så skal man være 14 dage i karantæne. Mm. Og den havde han brudt, fordi han havde undervejs fået taget en covid-test, men det er ikke nok. Det giver dig ikke fripas til at skalte og vælte, som du kan se vil.
Og så kom der en masse fascinerende historier i de irske medier, som vi ikke har tid til at gå i dybden med nu, men hvor der kom kort over, hvordan han præcis havde rejst rundt, hvilke dage, og hvorfor han havde været den ene by og den anden og den tredje by og sådan noget.
Hvor meget golf han egentlig havde spillet.
Og hvor meget golf han havde fået spillet, og hvor hans papirer lå, så han skulle hjem og hente dem og alt sådan noget. Men det korte og lange er, Rikke, at efter at have strittet imod og forsøgt sådan med en lidt afvisende, nogen synes arrogant holdning til de her anklager, så blev han nødt til onsdag i sidste uge at pakke sammen og sige, jeg går af.
Ja.
Ja. Og det spørgsmål, jeg har lyst til at stille nu, fordi det er jo virkelig interessant, hvis vi skal ligesom drage lærerne af den her meget usædvanlige situation og tænke det videre over, hvad der sker fremover. Hvorfor endte han med at må gå? Var det den irske regering, der pressede ham til at gå, eller var det i sidste ende kommissionens formand, Ursula von der Leyen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ved jo ikke. Han siger, at det var ham selv, der...
Ja, men det siger godt. De jo altid, som
morgen, Rikke. Præcis. Men det er jo nok, det er jo nok sådan, at hun har givet ham et vink med en vognstang om, at det nok ikke holdt i længden, det der. Fordi han blev fanget i alle de her bortforklaringer og søforklaringer og forkerte fortolkninger osv. Og så han blev en møllesten om halsen på hende, fordi hun har jo ikke brug for at have en mistanke om, at en på hendes kommissærhold bare... Altså er fløjtende ligeglad med coronarestriktionerne, når de skal stå på en eller anden måde og være en autoritet på det her område. Så derfor så blev det her en møgsag, som hun ikke rigtig havde lyst til at bruge politisk energi på at skulle forsvare. På samme måde, som vi jo har set Boris Johnson over i Storbritannien skulle gøre med sin særlige rådgiver Dominic Cummings, som tog den her famøse lange, lange tur rundt med corona og op til sine forældre osv. Så videre, så videre. Og som jo stadigvæk sidder som Johnsons rådgiver til hele, altså det spotter spe fra hele befolkningen. Altså det, sådan en der havde hun ikke brug for. Den der med, du ved, at hvis man er en af de der eurokrat-typer, så kan man bare klare frisag, og så er der ikke, så kan man ikke, ligger man ikke under for almindelige regler for, hvordan man skal opføre sig, ikke? Så det...
Og det er jo altså kun et år siden, lige godt, at hun tiltrådte som kommissionsformand. Altså, og meget af tiden har hun ligesom været lukket inde i covid-land og sådan noget. Ikke? Så jeg tror også, det er vigtigt for Ursula von der Leyen i den her situation at vise, at hun har styr på sin kommission.
Ja, absolut. Simpelthen. Plus, at han havde så heller ikke vundet særlig mange point hos hende ved, at han i foråret luftede nogle tanker ret højlydt om, at han godt kunne tænke sig et job som chef for verdenshandelsorganisationen WTO. Fordi der var vi endnu kortere inde i en ny kommission, og altså, han havde en ret flot post, som tæller rigtig meget. Så altså, det var ikke fordi, at det var så velset med hendes øjne, at han ligesom ville hoppe af til anden side så kort inde i sin periode. Så det kan godt være, at det også talt med. Ja.
Og så giver det også en interessant, synes jeg, et interessant indblik i, hvor utrolig politisk eksplosiv og følsom den nuværende krise er, covid-krisen, ikke? Hvad den gør, fordi i alle de år, jeg har beskæftiget mig med EU, har jeg set mange kommissærer være ude i meget store politiske storme, uden at de nogensinde blev tvunget til at gå af, ikke?
Det er det.
Det er meget sjældent, sådan noget her sker.
Ja, og det siger nok også noget om hende som chef, at hun har en anden... tilgang til det der med at holde hånden over folk, end for eksempel sådan en som hendes forgænger, Jean-Claude Juncker, som
også.
Blandt andet holdt hånden over sin tidligere kabinetschef, Martin Selmayr, som vi også har talt om tidligere her, som blev forfremmet under meget mærkelige omstændigheder og så videre, altså hvor han var meget mere til den der old boys klub, og var man inde i varmen, så var man inde i varmen, og så var man en af hans guys, ikke? Altså der tror jeg ikke, hun er. Sådan tror jeg ikke, hun er.
Hun er en anden type politiker. Det tror jeg også. Så meget desto mere alvorligt er det jo det, der er sket, fordi at lige nøjagtigt det her job som handelskommissær er et af de virkelig tunge jobs i kommissionen. Måske skulle vi sætte et par ord på, hvorfor det job er så vigtigt.
Handelspolitikken i Europa er jo deponeret i Bruxelles på mange måder. Altså vi i Danmark har sådan set ikke rigtigt en handelspolitik, fordi at det er EU, der fører forhandlinger om frihandelsaftaler i verden på vores vegne. Og det gælder jo i alle 27 lande. Derfor er det bare per definition en rigtig, rigtig vigtig post. Og så er der bare nogle ting, der gør, at lige nu er der noget grøde i vandet, både altså verdenspolitisk, men også på europæisk plan, som gør, at der er endnu mere fokus på den person, der er i den stilling. Altså en ting er Brexit, at vi står og skal lande den her handelsaftale med briterne lige nu, hvor vi jo godt nok har lagt selve den daglige håndtering af det spørgsmål i hænderne på EU-chefforhandler Michel Barnier, men hvor det overordnede tilsyn med det der jo bliver ført af handelskommissæren, som oven i købet i den her omgang har været IR, hvilket har givet en eller anden form for hjemmebanefordel, fordi det har været så...
Så Hogan har været dybt involveret i de her diskussioner med briterne?
Ja, mere sådan altså bag kulissen, men har været en stærk sparringspartner for Barnier. Ikke? Ja. Så er der sådan noget, som der er en handelskrig med USA i gang. Vi har et forhold til Kina, som også er super problematisk. Ja. WTO er lidt i limbo, eller meget i limbo, kan man godt sige. Presset fra alle sider, især fra USA. Og EU er selv ved at gentænke hele sin geostrategiske rolle på handelspolitikken, netop også i lyset af, at vores handelspartnere opfører sig mærkeligt set med europæiske øjne, og den der, at det, man ligesom troede var den hellige gral i handelspolitikken, at man arbejdede for at få fjernet barriere og gøre handel fri, at det her viser, at det måske ikke helt sådan klaveret spiller. Mm. Så derfor så er man i gang med at overveje, skal man egentlig være måske en kende mere sig selv nærmest i det her, være en smule mere protektionistisk. Og alt det der, det er en balance, som man også er i gang med at slås om på EU-plan, og hvor det er vigtigt, hvem det er, der sidder i stolen og definerer det her spørgsmål.
Så det er et skidt tidspunkt for EU at skulle finde en ny handelskommissær til at afløse en kommissær, som jo generelt bliver betragtet som meget kompetent i sit job, skulle
man også sige. Og også et skidt tidspunkt for blandt andet et land som Danmark, fordi at der blev, altså fra nærmest alle dem, jeg har talt med, både i kommissionen, i erhvervslivet, i den danske centraladministration, blandt politikere, de siger alle sammen, det her, det er tab, fordi han var i tankemåde rimelig meget en til en med, hvordan man ser tingene fra dansk side. Og sådan er det ikke for rigtig mange af de andre, blandt andet dem, som er lidt mere sådan fransksindede i deres holdning til protektionisme. Og der var han ligesom der blev han set som sådan meget sikkert kort.
Irland er en allieret for Danmark, ikke? I diskussionerne om, hvordan EU's handelspolitik skal være, ikke? Fordi Irland også er en lille, åben, liberal økonomi, eksportøkonomi som den danske. Ikke?
Præcis. Så der har man været enormt tilfreds med at have ham på den der post, og nu er det jo så ikke sikkert, at det bliver en IR igen, for det er jo så det andet spørgsmål, det er, hvad gør von der Leyen nu? Fordi hun går så og venter på lige nu, at der kommer helst to kandidater.
Hun har sagt, hun vil have to navne.
Ja, hun vil have hun sagde der en kvinde og en mand, ikke en mand og en kvinde. Hun lægger også vægt på, de vil meget gerne sende en dame, sådan at hun kan få ligestilling i sin EU-kommission. Det er jo et stort
mål. Hun ville jo godt have haft lidt flere kvinder i sin kommission.
Men uanset hvad, så går hun der og venter på nogle navne, og så skal hun så vurdere, jamen er det en person, der kan gå ind for den her post? Og vil hun overhovedet have, at Irland beholder den her post? Eller kunne hun tænke sig at se sit snit til at lægge den her kommissærkabale om og sætte en anden ind på det job? Og spørgsmålet er jo så bare om, hvad det gør ved vækningen af det her spørgsmål, så om det er en, der ser på det, ligesom et land som Danmark gør. Ikke?
Så den proces er vi midt i lige nu, altså as we speak.
Præcis,
det kan være, det bliver afgjort, mens vi sidder i det studie.
Vi går virkelig og venter på, hvad det er for nogle navne, der kommer ud af Dublin. Og derefter netop, hvad gør hun så selv? Ikke?
Har du ikke nogen rygter om nogle navne, Rikke? Kom nu,
der er nogle af dem ikke engang rygter. Altså, nu er der indtil flere af dem, der har altså bekendt kulør og meldt sig på banen. Og altså... Et af de stærkeste kort vil være udenrigsminister Simon Coveney, som heller ikke har udelukket, at han godt ville det, hvis det var det rigtige job, han blev tilbudt. Så er der en som er Rate McGinnis, der sidder i Europaparlamentet som næstformand, og som er hun har siddet i parlamentet i 16 år, og er sådan nærmest en grodfast institution, men er meget
meget respekteret
og anerkendt for at være dygtig til sit job, og kender jo institutionerne og så videre. Der er også, og hun har også meldt sig på banen, og det samme har den tidligere justitsminister Frances Fitzgerald. Og så er der så nogen, du ved, der er blevet nævnt, men som det nok ikke kommer til at være, men blandt andet fordi det her var et handelsjob, så er ham, der var den tidligere generaldirektør for handel i EU-kommissionen, og som også har været tidligere EU-ambassadør i USA, David O'Sullivan, han er blevet nævnt, hvilket han sådan ligesom svarede, det er ikke 1. april, så det er ikke, fordi han selv regnede med det. Og det er også meget svært at forestille sig, at en så tung post kunne blive givet til en embedsmand. Men der var tesen så bare, jamen han ville jo være en, der kunne, kunne komme flyvende fra start, fordi han ved, hvad det her drejer sig om. Ikke? Mm. Men det er bare meget usandsynligt, at en så også politisk hed post ville blive givet til, til nogen, der ikke var en ret så tung politiker endda.
Så en vigtig politisk covid-krise internt i kommissionen, kan man sige, som får store konsekvenser for EU's ledelse på et vigtigt tidspunkt for Irland og også for Danmark. Men som sagt, så er det ved at blive afgjort her, mens vi taler, så vi må hellere lade være med at give det mere rundt i det nu, Rikke. Vi går videre. Ja, det var jo ikke med sin gode vilje, at Phil Hogan gik af, men skandalen blev så stor, at han ikke havde andet valg til sidst. Da han gik, sagde han, at han måtte fjerne sig selv for at give kommissionen fred til alle de store opgaver, der skal løses på grund af krisen om coronavirusen covid-19. En af de store opgaver er at give Europas bidrag til jagten på en vaccine, der kan standse epidemien, måske, og helst så hurtigt som muligt. På det område har Ursula von der Leyen's EU-kommission faktisk været meget aktiv her i løbet af sommeren. Her mandag annoncerede kommissionens forkvinde for eksempel et bidrag på omkring 3 milliarder kroner til en international vaccineplan, der hedder COVAX.
This contribution will help buy and deliver doses of future vaccines for low and middle income countries.
Hvad handler det her COVAX-vaccinesamarbejde egentlig om, Rikke?
Altså, det er sådan et globalt samarbejde for at sætte fart på udviklingen og produktionen af en sådan vaccine og sørge for lige adgang, sådan som vi også hører von der Leyen sige her. Og målet er, at man simpelthen kan få og fordele 2 milliarder doser vaccine, som jo så ikke er opfundet nu, men inden udgangen af 2021. Ved at gå ud og forhandle med vaccineproducenterne osv., ligesom EU faktisk gør på egne vegne lige nu. Mm. Og det er sådan et samarbejde, som EU så indgår i sammen med Verdenssundhedsorganisationen og andre aktører. Og det, de så har gjort, det er jo netop, som du siger, at stille 3 milliarder kroner i garantier til at finansiere det her. Ja.
Men samtidig med, at EU så giver penge til sådan et bredt internationalt samarbejde om at udvikle og uddele vaccine, for man kan sige, for at sikre sig, at det ikke kun er de rige mennesker, der får adgang til vacciner på verdensplan. Samtidig med det, så er EU også meget aktiv for at sikre sig, at vi her i Europa selv bliver blandt de første til at nyde godt af vaccinen, når den kommer.
In parallel, we continue negotiating with pharmaceutical companies to purchase doses of vaccines on behalf of the EU member states. Because one thing is clear, we will not be safe until everyone, whether here in Europe or out there in the world, is safe.
Rikke, som Ursula von der Leyen siger her, så har EU-kommissionen i løbet af sommeren forhandlet med en hel række medicinalvirksomheder. Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac, AstraZeneca og senest her forleden selskabet Moderna, som det hedder. Hvorfor gør EU det?
Det er jo for at tegne en slags forsikringsordning, sådan at man får adgang til en vaccine, når den bliver udviklet, at man kommer altså først i køen til at få lov til at købe vaccinen, når den er tilgængelig, fordi det her bliver et kæmpe gidemarked internationalt, når først der kommer en vaccine på bordet. Og der det på en eller anden måde, så bliver det sådan lidt som et hestevedløb, hvor man satser penge på sine favoritter, og så håber på, at det er dem, der vinder. Fordi vi kan faktisk ikke vide, hvem af alle de her firmaer, som du lige har ramset op, som først kommer med et gennembrud, og som først så kan levere på det, som vi, altså de tjenester, som vi har købt hos dem på forlovet, ikke? Men det er jo bare at satse på, at man har lagt pengene på den rigtige hest, ikke?
Hvad er det for en type aftaler, de laver så? Altså, kan man sige, at kommissionen sådan er ved at købe optioner for os alle sammen på fremtidige mulige vacciner?
Ja, det kan man godt. Altså, det er x antal doser. Det skifter så, hvor mange millioner doser det så er.
Det er sådan flere hundrede millioner i hver aftale, ikke?
Jo, og det er jo netop for at sikre, at man kan garantere, at der er vacciner nok, når man faktisk kommer til et tidspunkt, hvor der er noget at købe. Ikke?
Også til danskerne?
Ja, fordi der har Danmark jo egentlig faktisk lidt deponeret sin strategi i Bruxelles, fordi Danmark har i hvert fald hidtil ikke selv været ude at deltage i det her kapløb, også fordi vi er jo altså en lille spiller på en meget stor spillebane her. Og der sætter man lidt sin lid til, at von der Leyen, hun får lavet de rigtige aftaler, sådan at vi også er med i det der.
Mm. Så man kan på en måde sige, at Ursula von der Leyen og company er ved at sådan forudbestille vacciner til danskerne og andre europæere. Det her spørgsmål om en vaccine bliver nok, tror jeg, et af de helt store her i den kommende tid. Men der er faktisk også nogen, der begynder at være bekymret for, at den vaccine kommer for hurtigt. For hvis nu vaccinen bliver hastet igennem de forskellige godkendelsesprocedurer, der er for medicin, tør vi så overhovedet stole på den, når den kommer. Den slags usikkerhed må og skal vi undgå, i det mindste her i Europa, hvis vi kan. Det siger for eksempel den europæiske patientorganisation. European Patients Forum, EPF, er en paraplyorganisation, der omfatter en lang række patientforeninger for især kronisk syge mennesker på tværs af Europa. Jeg har talt med EPF's politiske direktør, hun er fra Finland, og hun hedder Kaisa Immonen. Hun advarer om, at det her sådan set meget forståelige pres for at finde en vaccine hurtigt, at det ikke må løbe af med os.
There seems to be enormous pressure at the moment, both commercial pressure on the companies, because every company wants to get there first, and also political pressure, because governments obviously want to deal with the pandemic. So yes, it's a race at the moment.
Is there a risk of going too fast?
Yes, to be sure. We are very concerned at European Patients Forum that, I mean, obviously it's important to develop a vaccine as fast as possible, and the regulators at European level and also in other regions are trying to find ways to ease the regulatory process, and we trust that they do this being aware that you cannot have shortcuts on safety and efficacy, because that would be a disaster in my opinion. We need a vaccine, but we need a vaccine that's safe and that's also effective.
What are the risks, for example, if you go too fast?
Well, obviously there would be risks in having a vaccine that's not very effective, because it wouldn't actually lead to a real control of the pandemic. The WHO, as I think, has set an effectiveness threshold that's recommended of around 50%. Which doesn't seem that high, but that would be enough to bring the numbers down and create some kind of meaningful herd immunity in the populations. But if a vaccine were, let's say, only 20% effective, it wouldn't achieve that. So we want to avoid that kind of, low effectiveness or efficacy in a vaccine. That's one obvious risk. The second risk is more that if there's any perception of cutting corners on safety and effectiveness, it has a huge potential to undermine public trust in the vaccine when it does come, and it would make it far more difficult to implement the vaccination programs because people simply won't trust it.
Yeah, so it's not a risk that it would actually make people sick. It's more a question of it not being efficient and people not believing in it.
Well, I think those are the main things. Mm. Generally, vaccines are very safe. Mm. But of course, any product, any medicinal product that has an impact on the body, a beneficial impact, can also have a harmful impact. There's always a benefit and a risk. So yes, vaccines do have side effects as well. Usually they are very mild. But in this case, because the vaccine is being developed so fast, it is particularly important to try and make it as safe as possible, to have that reassurance that it does not have any unforeseen adverse effects mm-hmm. effects when it's implemented.
And the point your organization is making is also that, of course, some of the first people who will be offered this vaccine are the most vulnerable people.
Yes. Mm-hmm. Yes, of course, it's particularly important for us, but it's also important that the whole populations are vaccinated, because that protects also the vulnerable people in the communities. Some of us cannot take vaccines, for example, because we may be immunocompromised. Mm-hmm. So we need the vaccine take-up to be at a high level. That applies to all vaccines, actually.
So that's why it's important, as you said, that it's a vaccine people can believe in, so they will go and get vaccinated.
Yes, it has to be trusted. And therefore, I think transparency in the vaccination development is very important. Full information should be available to the public on what's going on and what are the criteria, on what basis is a vaccine approved eventually. And of course, it's also important that every single person who is vaccinated also has that information and can engage in a shared decision about the vaccination.
Mm-hmm. At the moment, the European Commission is making sort of preliminary deals with medical companies working on vaccines. Is that the right way to do it, you think? Is that a good idea?
It's good that the European Union is taking collective action. I think this is where a European approach can really add a lot of value. So that's definitely a good thing. What has been lacking until now has been a bit the transparency around the conditions of those contracts. That there has been one that's been made just very recently. The Commission has assured that no exemptions are made with regards to the European regulations that apply on product safety. So that's a positive thing, but I think the communication around it could have been a bit better.
We've seen only last week there was a story out that some of the big European drug makers organizations are asking sort of to be protected in case of lawsuits if this would go wrong, you know, if the process is speeded up too much and afterwards there would be complaints. Yeah. Why do they ask for that?
I think they ask it because in the American context, in the United States, there is something like that in place. And they don't have, to my understanding, the kind of product regulation that exists in the EU. So I saw it as an attempt to introduce something similar to Europe that exists in the United States. However, we don't think that's the right way to go about it. The European Product Liability Directive has to be kept, and we have now, since the story came out, had reassurance from the Commission that this is the case. And it's absolutely not appropriate to try and apply, to translate something that exists in the US to the European context.
Mm-hmm. What would be the danger if that was accepted?
Well, I'm not an expert on the Product Liability Directive, but obviously it protects the consumer in Europe from any product that's put on the market in case it turns out to be defective. And that applies also to medicinal products. Mm-hmm. So we wouldn't want that kind of consumer protection to be undermined.
So what you're basically saying is we cannot compromise on the safety of patients and consumers.
There should be no compromise on the safety or the efficacy, yes.
Even though it is very, very important to get a vaccine as quickly as possible.
Even so, because in my opinion, we need a vaccine that's safe and that's effective. if the vaccine falls short on those, it would be better not to have it, in my opinion, and to wait a little bit longer, because to get it wrong here has potential to enormously damage the trust that people have in vaccines in general, not only this one, but all the routine immunization programs that are already being undermined by vaccine hesitancy in some parts of Europe. I think this kind of thing, and any perception, whether it be real or not, of any wrongdoing would have huge potential to undermine vaccine uptake overall, and it could have a lasting impact, and that's something that we really want to avoid.
So make a vaccine, but do it carefully and properly.
Absolutely. That's my view.
Ja, lav en vaccine til os, men lav den nu ikke for hurtigt, og fortæl os, hvordan I gør det, for mistillid kan være lige så farlig som en virus. Det er budskabet fra den europæiske patientorganisation EPF. Tak til deres politiske direktør, Kaisa Immonen. Rikke, vil du egentlig lade dig vaccinere, hvis der kommer en vaccine i morgen?
Hvis den har været igennem fase 3-forsøg, altså det vil sige forsøg på mennesker, så vil jeg gerne, men jeg vil meget gerne have, at man er nået hele ran rundt, ikke? Og man har etableret, at den er sikkert, men så vil jeg i hvert fald gerne.
Mm. Ja, sådan har jeg det også, og det har vi nok alle sammen, og det understreger, synes jeg, netop det her meget vigtige spørgsmål, som den europæiske patientorganisation rejser her. Nå, lad os se lidt fremad. I næste uge bliver forhandlingerne med Storbritannien genoptaget, men de var jo altså nærmest sådan helt gået i stå her i løbet af sommeren, Rikke.
Altså, de har kørt hele sommeren, men det har ikke været det, som gennembrud, som Boris Johnson jo ellers forudså i juni måned.
Vi skulle have Tiger in the Tank.
Ja, det var det, han sagde. Der skulle fuld gas på, og så skulle man bare have lukket det der i løbet af juli. Det kunne han jo ikke se, at der var nogen grund til, at man ikke gjorde. Ikke? Men der er bare en følelse af, at vi har spildt sommeren med små hop på stedet, og det er ikke fordi, at man ikke har mødtes, det har man, men der er bare ikke sket nogen gennembrud på nogen af de følsomme områder, som vi har med at gøre. Faktisk så har de lagt nogle flere på listen, blandt andet det famøse cabotage, altså retten til at laste og låse nyt gods, når lastbiler kører rundt i Europa, altså må briterne gøre det på europæisk jord, eller ej, altså køre ekstra ture rundt, ikke? Så der er bare kommet sådan flere problemer til det nærmest.
Og når man taler med folk på begge sider af de her forhandlinger, så lyder de altså sådan forholdsvis fortvivlet i øjeblikket, synes jeg.
Men jeg synes, at ordet disaster går igen hos rigtig mange. Så jo, og fordi på en eller anden måde, så bliver man jo nødt til at få løst de store udstående, der er, det er sådan noget som fisk, der er super vigtigt for Danmark, og det er sådan noget som at få, som jo er rigtig vigtigt for EU-siden, som er at sikre, at hvis man vil have fri adgang til det indre marked, at man også så har mere eller mindre lige vilkår til at konkurrere på, og det er jo sådan noget som statsstøtte og miljøregler og arbejdsforhold osv., hvor man vil sikre sig mod, at der sker en eller anden form for dumping på UK-siden, men hvor de synes, at det er totalt urimeligt krav, fordi de vil jo bare sælge os nogle varer.
Ja, og det er ikke det der, hvor den står nu, ikke? Altså EU-siden siger, at briterne er ikke til at flytte på noget som helst, og briterne siger, at det er EU, der ikke vil flytte sig. EU vil kun tale om statsstøtte og fisk og sådan noget, og briterne vil i virkeligheden gerne i gang med at tale om nogle andre ting, siger de, ikke?
Mm-hmm.
Så det er sådan gensidige beskyldninger, der flyver frem og tilbage, men ikke så meget forhandlingsfremskridt. Men altså, de har jo ikke givet op endnu, Rikke. Hvornår skal det være færdigt, hvis det skal nås?
Jamen, planen er jo, at det skal ske i løbet af oktober, fordi vi skal jo huske, at det her, det er ikke bare noget med, at de politisk skal sige, okay, nu er vi enige om det der med fiskene. I tager dem her, og vi tager dem her, og sådan er det. Det her skal jo udmøntes i en traktat, hvis vi tager den til sammenligning, som man ofte taler om, som er Canada-aftalen, så er den altså på 1634 sider, ikke? Tung lovtekst. Så det kan man ikke bare lige sådan
Som skal tjekkes juridisk, og som skal oversættes til alle mulige sprog, og som skal godkendes,
og så videre. Ja. Så det er derfor, at oktober hele tiden har været den her deadline, og det er det jo i hvert fald stadigvæk på papiret. Men altså, nu må vi se, hvordan de kommer til at gå til den. Nu kommer der en ny forhandlingsrunde her i næste uge i London, hvor man så må se, hvad, altså, om der kommer mere gang i den. Ikke? Men lige nu er der sådan, at der er ret meget depression omkring det her emne, ja, på EU-siden i hvert fald.
Og tiden er hastigt ved at løbe ud. Altså det skal ske her i løbet af de næste par måneder, ikke? Hvis vi skal nå det, som sagt. Og det betyder jo, at medlemslandene, også den danske regering og de danske myndigheder, nu igen er begyndt at ruste sig til, at måske ryger britterne ud uden en aftale.
Ja, de kommer til at køre sådan en kampagne hen over efteråret, ja, hvor de lige minder alle virksomheder om, at hvis de ikke har styr på, hvad der eventuelt kan være af toldsatser eller ekstra hurdles, der skal hoppes igennem. Både hvis der kommer en aftale, og hvis der ikke kommer en aftale, så kan de godt komme rigtig galt afsted.
Ja. Og hvis det så en dag bare var Brexit, og bare var covid-19-krise, så kan man sige, så var det sådan set nok til, at EU havde hænderne fulde her i efteråret og vinteren, men der er jo faktisk rigtig mange andre ting, som det her maskineri her i Bruxelles skal have fat i og skal finde løsninger på i de kommende måneder, Rikke. Nu er den her podcast jo en sæsonstart her efter sommerferien, så måske skulle vi sådan lige kaste et hurtigt blik ud over, hvad er de vigtigste sådan store udfordringer her i efteråret?
Jamen, altså, vi skal jo lidt i gang med det her politiske program, som EU-kommissionen er blevet sat en lille smule tilbage på grund af covid. Så nu her i dag, onsdag, der mødes EU-kommissionen til det sådan, årlige sådan, skolestartseminar, som de altid har. Der plejer de at tage på tur, og så plejer de at sidde ude på et eller andet slot og have seminar og sådan noget. Det skal de ikke denne gang. De er bare taknemmelige, fordi de faktisk får lov til at mødes og ikke skal gøre det over en eller anden videokonference ting i timevis, men de får lov til at sidde i et mødelokale inde i hovedkvarteret Balmemont, og diskutere også med henblik på, hvad der skal i Ursula von der Leyen's såkaldte State of the European Union tale, som er sådan den formelle kick-off til sæsonen, og den holder hun den 16. September. Så nogle af de ting, som vi ved ligger i kortene, det er blandt andet et nyt forslag til en migrationspolitik, som jo har ligget død i årevis siden omkring flygtningekrisen i 2015. Og det er jo de der meget betændte spørgsmål om omfordeling af flygtning og hele det, som man kalder Dublin-forordning, som er det, der bestemmer, hvem har egentlig ansvaret for folk, der kommer til Europa og søger om asyl. Så er der så noget, som er rigtig vigtigt for Danmark, som den der fastsættelse af en eventuel mindsteløn, som vi jo forventer et forslag på senere på året i fjerde kvartal.
Mm. Og det er både regeringen og fagbevægelsen i Danmark meget bekymret.
Ja, og arbejdsgiverne. Der er stor frygt hele vejen rundt. Så det bliver meget spændende at se, jamen, hvordan lander den, og kommer det til at flugte med de regler, vi har derhjemme, eller skal det danske system også ligesom snedgereres til, sådan at den danske model måske kommer under pres. Så er der sådan noget som, jamen altså skatteunddragelse fra multinationale virksomheder, det er også sådan noget som konkurrencekommissær Margrethe Vestager er inde over. Og så er der hele spørgsmålet om oprydning efter en dom, der faldt, mens vi var på sommerferie, om det såkaldte Privacy Shield, som er den aftale, der gør, at man kan udveksle informationer, data mellem EU og USA på en fornuftig måde. Men den blev underkendt af EU-domstolen, så lige nu, der er vi sådan lidt i limbo på det der, og der bliver man nødt til at gå ud og se, jamen, hvad kan vi egentlig gøre, så vi får de europæiske databeskyttelsesregler til at flugte med en eventuel aftale med amerikanerne. Og det er enormt vigtigt for virksomheder og for borgere, jo, at det kan fungere, fordi at de store tech-giganter er jo altså amerikanere, de fleste af dem. Ikke?
Så det er nogle af de ting, vi kan forvente høre Ursula von der Leyen nævne i sin tale.
Ja, sammen med sådan en oprydning på hele corona-området. Der er jo faktisk vaccinedelen, som vi lige har talt om, men der er jo også sådan hele gentænkningen af, jamen, hvad for en rolle skal Europa have i forhold til altså det, man kalder for strategisk autonomi. Altså skal vi selv være dem, der producerer alle værnemidler og så videre, fordi vi ikke længere vil sidde i saksen, hvis der kommer en lignende situation. Skal vi selv producere medicin? Skal vi, altså, hvor langt skal vi gå i det der med, okay, vi har lært en lektie af, at, at handelskæderne brød sammen, og der var protektionisme rundt omkring, men hvilke konklusioner drager vi af det her? Det er også en af de ting, som kommer til at hænge over os.
Mm.
Og så er der nogle andre hotte emner, som ikke nødvendigvis er nye udspil, men som er ting, som vi har på dagsordenen allerede, og som meget gerne skal klappes af her i efteråret. Det er jo sådan noget som reformen af EU's landbrugspolitik, som vi allerede har været i gang med i 2,5 år efterhånden, og som haster lidt, eftersom den altså, udløber til årsskiftet. Der er så, man får, altså, forudsætter ligesom, at der kommer en overgangsperiode alligevel, men den skal meget gerne landes på et eller andet tidspunkt snart. Så er der hele spørgsmålet om klimapolitikken. Vi har et forslag til en europæisk klimalov. Det er den, der skal sådan garantere, at vi når klimaneutraliteten i 2050, sådan som er målet. Og så er der en opjustering af 2030-klimamålet, hvor man gerne ser, at vi altså skruer op for det 40% reduktionsmål, som vi allerede har til om sådan en 50-55 stykker, alt efter hvem man spørger. Ikke? Men det er også noget, som man skal til at se på rigtig, rigtig snart. Og så har vi jo et lille efterslæb på hele EU's langtidsbudget.
De vedtog jo lige det her rammebudget, mens vi var på sommerferie.
Og genopretningsplanen. Nu har vi ikke lavet andet end at tale om det hele foråret, og nu har vi forbigået det i total tavshed. Men jo, de blev jo faktisk enige på det her 4,5 døgns møde i juli måned om den her gigapakke af et 7-årsbudget plus en genopretningsplan. Men den er jo bare ikke helt færdig nu, fordi at Europaparlamentet også skal sige ja til altså selve langtidsbudgettet i hvert fald. Og der er de bare ikke enige nu om, hvorvidt det er skåret sådan, som parlamentarikerne gerne vil have det skåret. Blandt andet på hele spørgsmålet om, hvorvidt man skal kunne skære lande i støtte, hvis de ikke lever op til reglerne for retssikkerhed og sådan noget. Så der er nogle udestående
der. Og der er jo ligesom to aspekter af den pakke, der blev vedtaget i juli, som du sagde, ikke? Altså, der er rammebudgettet for 2021-2027, som ligger på landet på omkring 8.000 milliarder kroner for de 7 år. Og så er der den helt særlige covid-genopretningsplan for Europa på 5.600 milliarder kroner. Og den er jo sådan set heller ikke 100% i hus endnu.
Nej, den skal også ratificeres ud i alle landene, og det er...
Ja, fordi den måde, den skal finansieres på, skal godkendes ude i alle landenes parlamenter, ikke? Og det er ikke givet, at det sker helt af sig selv. Så der bliver mildest talt nok at se til i efteråret, Rikke. Tak for i dag. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Vi er super glade for at være tilbage i dit podcast-univers og i dine ører. Det bliver et spændende efterår i Europa. I næste uge optræder jeg som ordstyrer i Altingets gårdhave midt i København. Det er på mandag. Vi starter tidligt kl. 8 med en debat om EU's største udfordringer lige nu. En hel række danske medlemmer af Europaparlamentet holder deres egne State of the Union-taler, altså før Ursula von der Leyen holder sin ugen efter. Og bagefter tager jeg en god times debat med de danske parlamentarikere. Du kan læse mere om det arrangement på Altingets website under konferencer eller på Europaparlamentets hjemmeside i Danmark. Du kan også følge hele arrangementet på parlamentets danske Facebook-side. Og det var altså klokken 8 på mandag morgen. Hvad ellers? Nå jo, jeg vil gerne lige flage for dig, at Altingets månedlige magasin på print, det udkommer i næste uge på næste torsdag. Og jeg er specielt glad for det her septembernummer. I den her måned er magasinets cover nemlig et stort og grundigt portræt af EU-chef Ursula von der Leyen, som jeg har skrevet til jer. Og så har Rikke Albrechtsen skrevet en stor analyse om, hvorfor Merkel har ændret holdning til at give penge til Sydeuropa, og om det udgør et meget stort skridt i Tysklands europapolitik. Pas nu godt på jer selv ude i den skøre coronaverden, alle sammen. Jeg tænker på jer.
Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.